dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Savez samostalnih sindikata Srbije najavljuje protest ispred fabrike Jura zbog otpuštanja radnice koja se leči od karcinoma. Budžet za 2017. u ponedeljak pred poslanicima Skupštine Srbije. Posle odustajanja Olanda, Levica traži novog kandidata za predsjednika Francuske. Trump imenovao bivšeg marinca Jamesa Matisa za ministra odbrane. Sutra će biti sunčano, ali hladno, temperatura do 4 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte sindikalca Zorana Mihajlovića o mogućem štrajku zbog otpuštanja bolesne radnice u Juri.
Da odemo sa određenim brojem ljudi ispred Jure, da tamo blokiramo ulaz u fabriku, koliko u ovih nekoliko narednih dana ne budemo našli rješenje, da ćemo morati da posegnemo i za ovakvim stvarima.
Istražujemo da li bi neisporučivanje troje radikala Haškom tribunalu moglo da uspori otvaranje poglavlja Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom. Naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, prenosi stavove evropskih diplomata.
Taj problem neće usporiti proces srpskih eurointegracija, jer je taj proces i onako spor da spori ne može biti. Međutim, problem se može pojaviti ukoliko neke zemlje članice EU odluče da zbog tog pitanja uspore proces eurointegracija Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savez samostalnih sindikata Srbije protestovaće ispred fabrike Jura ukoliko teško bolesna radnica ove južnokorejske kompanije ne bude vraćena na posao, rekli su za Radio Slobodna Evropa u tom sindikatu. U najvećem sindikatu u državi, koji okuplja 550.000 članova, šokirani su, kako navode, neljudskim ponašanjem rukovodstva Jure, koje Nišliki Violeti Petrović, oboleloj od karcinoma, nije produžilo ugovor o radu.
Najozbiljnije razmišljamo da napravimo nekoliko protesta i da odemo sa određenim brojem ljudi ispred Jure, da tamo blokiramo ulaz u fabriku i da tamo održimo protest. Mislim da ukoliko u ovih nekoliko narednih dana ne budemo našli rješenje, da ćemo morati da posegnemo i za ovakvim stvarima.
Izjavio je za naš program Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata, organizacije koje je Violeti Petrović ponudila besplatnu pravnu pomoć. Korelirska kompanija Jura, koja u svojim pogonima u Nišu, Leskovcu, Rači upošljava nekoliko hiljada radnika, već duže vrijeme je u fokusu javnosti zbog, kako su pisali mediji, nehumanog odnosa prema zaposlenima. Nova afera koja je uzbudila radnike je slučaj Violete Petrović, samohrane majke, zaposlene u Juri, koja je bila na bolovanju zbog lečenja od raka dojke. Ona je navela da su je iz fabrike telefonom obavestili da je ostala bez posla jer joj je istekao ugovor. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja samo je konstatovalo da je Violeti Petrović istekao ugovor. Saopštilo je da je Jura sa otpuštenom radnicom imala zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. novembra ove godine. I to pokazuje, kaže Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, kako da država štiti svoje građane.
To je odnos potpuno strašan i ja mislim da se mnogo više vodi računa od strane naše vlade o stranim investitorima nego o ljudima koji našim zaposlenim radnicima i uopšte građani. Premijer uglavnom govori o tome da moramo da otvorimo nova radna mesta. Ta nova radna mesta se isplaćuje po 16.000 dinara, po 20.000 dinara. To ne mogu ljudi da prežive s tolikim novcem.
Sa zakonskog aspekta, po rješenjima koje su doneta po ugledu na neke zemlje Evropske unije, sve izgleda čisto. Po mišljenju advokata Aleksandra Kuljaka, stručnjaka za radno pravo, kod ugovora na određeno vrijeme zakon zaposlenima ne daje mehanizme zaštite u slučaju bolesti ili povreda.
Izuzetak su samo žene koje ostanu u drugom stanju i njih zakon štiti dok god su one na bolovanju i koriste to odsustvo radi nege deteta, poslodavac je u obavezi da im produži ugovor o radu. Svi ostali, i oni koji pretrpe i povrede na radu, i oni koji zbog bolesti nisu mogućnosti da rade, nažalost, njih zakon ne štiti i u toj situaciji radni odnos prestaje.
Ponašanje rukovodstva Jure prema radnicima sindikati vide kao robovlasničko. Napominju da u fabrikama te firme u Srbiji nije dozvoljeno sindikalno organizovanje i po ko zna koji put pozivaju inspekciju rada da ne žmuri pred tim stvarima. Sindikat Sloga zahteva od premijera Aleksandra Vučića da se oglasi.
da on kao neko ko je od njih napravio da su neko ko ne smije da se pipne, da on sad reaguje i da jednostavno sve ono što je običao da radnici URE imaju pravo na lečenje, na porodiljsko, na godišnji odmor, ne treba onda se uključiti da reši problem sa svojim prijateljima koje je toliko nahvalio, koji su evo radili jednu neljudsku stvar da su ženu bolesnu karcinomu otpustili sa posla.
Zoran Veselinović, predsjednik sindikata Sloga. Kao i u prethodnim slučajevima, iz URE je nemoguće dobiti izjavu nadležnih i iz rukovodstva fabrike sa objašnjenjem zašto su takvi tako postupili prema zaposlenoj koja se leči od raka. Objašnjenje je opet kao i ranije dalo Ministarstvo rada. Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnog sindikata kaže da od tog ministarstva drugo nije ni očekivao.
Ministarstvo izgleda nastupa kao potparol ovih firmi, a nije ni čudo što neki put dobiju tako nekoliko automobila iz URE ili nešto kao poklon za svoje potrebe.
Zoran Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da bi budžet za 2017. u ponedeljak trebalo da se nađe pred poslanicima Skupštine Srbije. On je objasnio da zatim sledi rasprava o amandmanima i pratećim zakonima da bi ceo proces mogao da se prelije i na vikend. Podsjetimo da je Vlada Srbije u četvrtak usvojila predlog zakona o budžetu kojim su planirani prihodi 1.929 milijardi, a rashodi 162 milijarde dinara. Ministar Vujović je rekao da vlada pred Skupštinu ide sa rekordno niskim deficitom, preciziravši da je on na nivou od 1,6% bruto društvenog proizvoda, dok je deficit opšte države, koji je sa njim povezan, veći za 0,1%. Što se dugova tiče, Vujović je rekao da se očekuje da se zaustave na nivou od 73,5% BDP-a.
Naše očekivano stanje 31. decembra, uključujući na primjer ono što se priča u medijima i u narodu, a to je preuzimanje starih dugova recimo za Petrohemiju i ostale objekte, ostale preduzeća gdje smatramo da je društveni, državni interes da preuzimo te dugove, ali da sprečimo da se oni ponavljaju u budućnosti. Očekujemo znači da će dug biti 73,5%, ali da će na kraju sljedeće godine o kojoj pričamo on biti smanjen na 72,8%.
Imaćemo stalni i stabilni pad javnog duga, tvrdi Vujović, i dodaje da vlada želi aktivno da kontroliše devizne rizike. Naime, vlada namerava da u toku iduće godine smanji zaduženost u dolarima sa 9 na 8,5 milijardi, ali da poveća u evrima sa 10,1 na 10,9 milijardi, kao i da poveća u dinarima. Ministar financija izjavio i da se vlada Srbije dogovorila sa MMF-om da se smanjuje udeo plata javnog sektora u BDP-u.
Cilj nam je da na negde 8% bude javni sektor definisan kao učešće plata javnog sektora u društvenom proizvodu. I to su vrlo realni ciljevi.
Vujović je dodao da će trend smanjivanja tog udela biti nastavljen i pored najavljenog povećanja plata. Podsjetimo da je tekuća radna nedelja, zaključno sa četvrtkom, kada je vlada usvojila predlog budžeta, bila veoma burna. Premijer Aleksandar Vučić je u ponedeljak izjavio da je sve predloge ministarstava za budžet, kako se izrazio, pocepao i vratio im na ponovnu izradu, jer, kako je naveo, nije bio zadovoljan što im je rashodna strana bila veća za 100 milijardi dinara. Vujović kaže da je taj proces uobičajen u svim budžetskim procedurama u svim zemljama. Što se samog cepanja predloga tiče?
Ono što je takozvani premijer bacio u korpus za đubre, to su bili dodatni zahtevi. Ne budžet, ne predlog, nego dodatni zahtevi. Znači, mi smo podnijeli nacrt budžeta koji je bio tačno u ovim gabaritima. Sa nekim malim izmenama on je ono što je danas stoji na sajtu Narodne skupštine i bit će posle usvajanja na sajtu Ministarstva financija.
Ministar je po završetku konferencije upitan da li je predviđeno smanjenje poreza i doprinosa na zarade, samo odrešeno odmahnuo glavom, a izlazeći iz sale rekao je i da nije planirano ukidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Novim zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ni jednom državnom funkcioneru neće biti data mogućnost niti pravo da pod bilo kojim uslovima otkupi stan u državnoj svojini koji je dobio u zakup, saopštilo je Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu. Po nalogu potpredsjednice vlade i ministarke Zorane Mihajlović, iz predloga zakona o stanovanju bit će uklonjeni članovi 153, 154 i deo člana 152 koji se odnose na pitanje prava otkupa stanova u javnoj svojini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
region u Republici Srpskoj ne jenjavaju reakcije na odluku kojom je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio rezultate referenduma o danu RS-a održanog 25. septembra. U obrazloženju se navodi da je referendum sproveden na osnovu odluke za koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da nije u saglasnosti sa Ustavom BiH. Time je udovoljeno zahtevu bošnjačkog klana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poništavanju rezultata referenduma je očekivana, ali i sramna. Dodik je reagujući najavio obilježavanje također pred Ustavnim sudom osporenog 9. januara kao dana Republike Srpske na najvišem nivou, a u izjavi medijima ponovo pozvao na okupljanje stranaka sa srpskim predznakom.
Mora hitno da se donese zakon Ustavnom sudu. Mislim da je jedino ispravno da se predložimo za predlog zakona kao što su se dogovorili 3 godinu dana skoro. Nešto na zajedničkom sastanku vlasti i opozicije, da ukoliko za 4 mjeseca se ne postavi zakon, da ćemo onda razmotriti dalje naš korak. Ja predlažem da svi zajedno donesemo odluku i da, pored pristupa u organima Bosne i Hercegovine, ni o čemu ne odlučujemo da se ne odluči Ustavno sud.
Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadži Omerović ističe da je Ustavni sud samo u kontinuitetu donio odluku kojom se poništava antidejtonsko djelovanje.
Kao klub, ja lično, a i svi delegati, doživljavamo ovo kao jednu potvrdu i satisfakciju za sav ovaj naš trud na entitetskom nivou i ovu borbu koju vodimo.
I pored oštrih reakcija, pojedini mediji su ovih dana zapazili da ni vlasti u Republici Srpskoj nisu ozvaničili rezultate referenduma o 9. januaru, odnosno oni nisu objavljeni u entitetskom službenom glasniku, što je trebalo da bude urađeno najkasnije do 11. novembra, dok mediji to povezuju sa političkim kalkulacijama i istragom državnog tužilaštva oko referenduma, u Narodnoj skupštini to pojašnjavaju činjenicom da još nisu okončane sve procedure u Vijeću naroda i pred entitetskim Ustavnim sudom. Analitičari pak svu situaciju oko referenduma nazivaju sagom bez kraja sa odličnim povodom poigravanja s narodom. Profesor Univerziteta u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Moram reći da je postalo degutantno i da je i mene lično i sramota da govorim uopšte o takvim igrama i igricama jer su besmislene. Kao što i sam referendum bio besmislen i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kao da se mala djeca nasuprot i pored ovih doista teških problema, životnih problema ovdje, igraju Lego kockicama.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savez samostalnih sindikata Srbije najavljuje protest ispred fabrike Jura zbog otpuštanja radnice koja se leči od karcinoma. Budžet za 2017. u ponedjeljak pred poslanicima Skupštine Srbije. Posle odustajanja Olanda, Levica traži novog kandidata za predsjednika Francuske. Trump imenovao bivšeg marinca Jamesa Mattisa za ministra odbrane. U nastavku emisije Poslušajte, severni zid gradskih bedema u Kotoru počeo da se urušava. Stručna javnost upozorava nadležne da je krajnje vrijeme da se jedno od najvrednijih arhitektonskih obeležja grada pod zaštitom UNESCO-a spase.
Jer nije prvi put da na neki način intervenišemo kod vlasti, da upozoravamo na potrebu da se ojačaju temelji. Međutim, ostalo je to bez odjeka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će se Srbija suočiti sa pritiskom iz Brisela da isporuči 3 pripadnika Srpske radikalne stranke koje Haški tribunal optužio za nepoštovanje suda i traži da budu isporučeni? Da bi Haški tribunal mogao da traži od Evropske unije i pojedinih njenih članica da zahtevaju od Srbije da isporuči Haškom sudu Jovu Ostojića, Vjericu Radetu i Petra Jojića pre otvaranja novih poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, medijima je rekao Rasim Ljajić, predsjednik Saveta za saradnju sa Hagom. Nenad Golčeski, portparol Haškog suda, za naš program kaže da predsjednik suda još nije podneo izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije sa tribunalom i da se to očekuje 8. decembra, a povodom pitanja o tome kako će se Brisel odnositi prema pitanju neisporučivanja 3 radikala, kaže da to nije pitanje za Haški tribunal.
Kako će Evropska unija tretirati ovo pitanje u pregovorima sa Srbijom? To je na njenim zvaničnicima da kažu. Naravno da mi informišemo predsjednike Evropske unije kao i predsjednike drugih država i međunarodnih organizacija o aktualnim pitanjima vezanim za rad tribunala, ali naravno na Evropskoj uniji je da definiše svoje pozicije, pre svega u pregovorima sa Srbijom, da definiše svoje prioritete.
Golčevski podsjeća na nove činjenice u vezi sa predmetom 3 radikala.
činjenica je da je pretresno veće koje vodi predmet protiv Jojića, Ostojića i Radete u septembru donelo odluku kojom je informisalo predsjednika o tome da Srbija i dalje ne sarađuje sa tribunalom na ovom predmetu. Također činjenica da nakon toga ovo troje optuženih nisu uhapšeni i nisu sprovedeni u Hag i činjenica je da je pre neki dan podignut status poverljivosti sa međunarodnih naloga za hapšenje koje je sudsko veće izdalo protiv ovo troje optuženih. Dakle, to su činjenice na osnovu kojih će predsjednik dati svoj izveštaj, a ja ne bih mogao sad unapred da prejudiciram i da govorim kakav će taj izveštaj biti.
Podsjećamo, Srpski zakon o saradnji sa Haškim tribunalom ne dozvoljava isporučivanje optuženih ukoliko se ne radi o optužbama za ratne zločine. Ekspert za međunarodno pravo Tibor Varadi smatra da bi Srbija trebalo da sarađuje sa Hagom, ali istovremeno kaže da s obzirom na to da u slučaju troje radikala nije reč o ratnim zločinima, ne veruje da će njihovo neisporučivanje Hagu dovesti do ozbiljnih posljedica u procesu pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Ovo jeste više političko nadmetanje nego stvarna suština tribunala. Stvarna suština tribunala su zaista ratni zločini. Istina je da bi se suđenje ratnim zločinima moglo efikasnije sprovesti, potrebno je i saradnja sa tribunalom. Ovdje je reč o saradnji, odnosno odbijanju saradnje sa tribunalom. Meni se čini da ipak stvarna težina ovih dela je na tom nivou da bi to moglo da pokrene zaista ozbiljne interese i sudbinske interese. Ja mislim da bi trebalo zaista isporučiti zločince i to ne bi trebalo da se odnosi samo na Srbiju, na bivšu Jugoslaviju, nego bi to trebalo da bude u svetu i saradnja sa Međunarodnim krivičnim sudom bi isto trebalo da bude svjetska pojava, a ne samo pojava manjih zemalja. I ovdje sam bliži tome da bude saradnje sa Haškim tribunalom, ali istovremeno nije reč o stvarnim zločinima, više je reč, ja mislim, o ponosu suda nego o stvarnom problemu. Ovdje nije reč o stvarnim zločinima, ne vjerujem da bi to moglo da dovede do jedne zaista ozbiljne činjenice kad je reč o putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Tibor Varadi. U ovom trenutku pristupni pregovori između Srbije i Evropske unije toliko su spori da ih ništa ne može usporiti, javlja naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozijak, ali nije isključeno da bi u budućnosti neke članice Evropske unije ovo moglo da iskoriste da uspore Srbiju.
Razgovarao sam sa diplomatama Evropske unije o ovom pitanju. Oni su naravno informisani o tome. U principu, Evropska unija prati saradnju Srbije sa Haškim tribunalom, ali nema tendenciju da ulazi u detalje pojedinačnih slučajeva. Oni očekuju da Srbija sarađuje sa tribunalom u okviru poglavlja 23 i 24, ali istovremeno se to pitanje saradnje sa Hagom tretira otprilike kao i prilagođavanje srpske spoljne politike. Ono što sam razumeo iz stavova evropskih diplomata jeste da su oni spremni da Srbiji daju vremena da reši to pitanje. U tom smislu, taj problem neće usporiti proces srpskih eurointegracija, jer je taj proces i onako spor da spori ne može biti. Međutim, problem se može pojaviti ukoliko neke zemlje članice EU odluče da zbog tog pitanja uspore proces eurointegracija Srbije. Većina država verovatno to neće uraditi. Daće Srbiji dovoljno vremena da zatvori poglavlja 23 i 24, što će trajati godinama, ali bi se moglo zamisliti da na tom pitanju insistiraju recimo Holandija, koja je posebno stalo do saradnje Srbije sa Hagom, ili možda Hrvatska. Trenutno se međutim pitanje usporavanja ne postavlja jer je proces gotovo zaustavljen, pre svega zbog Nemačke koja očekuje više informacija o tome kakvi su rezultati dijaloga između Prištine i Beograda.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak. Izjave ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića o tome kako će Srbiju Hrvatskoj birati deo su izborne kampanje, ocenjuje se u Zagrebu. Deo birača koji imaju mogućnost da biraju manjinske kandidate nije bio upoznat sa tom mogućnošću i bili su zakinuti u svojim pravima, kažu u nevladinoj organizaciji GONG. Brojke ne mogu da potvrde uticaj pojačanog pritiska na manjine na odluku da ne glasaju za manjinskog kandidata. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Izjava srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića o atmosferi antisrpstva u Hrvatskoj, koja će utjecati na odluku pripadnika srpske manjine da ne glasaju za manjinsku, već za građansku listu, dana je u kontekstu aktualne izborne kampanje u Srbiji, ocjenjuje u izjavi za naš program predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.
Smatram da je izjava vezana za unutarnju politiku Srbije i da će se sada, nažalost, kao i kod nas u prethodnom periodu, pitanje manjina tako povlačiti, pa može se čak reći i zlorabiti.
Dačić je naime kazao, kako citiramo, Srbin u Hrvatskoj danas mora, kada izađe na izbore, da traži listu na kojoj se glasa za Srbe, i retorički upitao koliko ljudi će se osmeliti da uradi to u atmosferi antisrpstva u Hrvatskoj. Propisani postupak je drugačiji nego što ga Dačić opisuje. Članovi biračkog odbora, kada ustanove da je građanin koji je došao na glasanje pripadnik neke od manjina, imaju zakonsku obavezu upoznati ga sa mogućnošću da može glasati bilo za građansku listu gdje bira stranačke kandidate, bilo za manjinsku listu gdje bira manjinske kandidate. I upravo tu nastaje problem, kaže za naš radio Dragan Zelić iz nevladine udruge GONG.
Ono što smo mi zabilježili na parlamentarnim izborima ove godine je veliki broj pritužbi građana da im pojedini birački odbori nisu objašnjavali da mogu glasati i za takozvane manjinske liste, nego su im nudili samo da mogu glasati za listu izborne jedinice, to jest za ove opće liste. I možda zbog tog je određeni broj birača bio zakinut za ostvarenje tog svog manjinskog biračkog prava.
Zelić podsjeća da su napadi na manjine posljednjih dvije godine išli ruku pod ruku sa napadima na temeljne demokratske vrijednosti i poziva izvršnu vlast da se jasno odredi oko zaštite prava manjina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, novo izabrani američki predsjednik Donald Trump imenovao je generala Jamesa Mattisa, bivšeg marinca koji je služio u Iraku i Afganistanu, za ministra odbrane. General Mattis, koji je poznat pod nadimkom Besni pas, bio je glasni kritičar administracije Baracka Obame i njegove politike o Bliskom istoku, pre svega o Iranu.
We are going to appoint Mad Dog Mattis.
Imenovat ćemo besnog psa Mattisa za našeg ministra odbrane, ali nećemo to da objavimo do ponedjeljka, tako da nemojte nikome da kažete.
But we're not announcing it till Monday, so don't tell anybody. Mad Dog.
Besni pas, on je super, on je super.
He is great.
Kritike na račun Mattisa usledile su 2005. godine zbog govora koji je održao u San Diegu. Zabavno je pucati na neke ljude. Dođite u Afganistan, dobijete ljude koji tuku žene 5 godina zato što nisu nosile veo. Ljudima poput njih i onako nije ostalo muško. Zabavno upucati ih, rekao je Mattis. Zvaničnici marinaca su nakon tog govora rekli da je Mattis trebalo pažljivije da bira svoje reči. Odluka francuskog predsjednika François Hollande da na izborima sljedeće godine ne traži drugi mandat ostavila je otvoren prostor levici za predsjedničke izbore. Ankete pokazuju da bi Francuzi željeli da premijer Manuel Valls osvoji nominaciju socijalista. Pretpostavlja se da će glavni favoriti biti kandidati desnice i krajnje desnice François Fillon i Marine Le Pen. Hollande je jučer objavio da se neće ponovo kandidovati zato što želi da pruži svojim socijalistima šansu da pobede protiv, kako je rekao, konzervativizma i ekstremizma.
Je le fais en prenant toute ma responsabilité.
Radeći ovo, suočavam se sa svojom odgovornošću, ali i pozivam na zajednički odgovor koji uključuje sve pobornike napretka koji moraju da se ujedine u ovim okolnostima, jer ono što je na kocki nije jedna osoba, već budućnost zemlje. Ne želim da Francuska bude izložena rizicima koji bi je skupo koštali, pa čak i ugrozili jedinstvo.
Austrijanci će u nedjelju po treći put izaći na birališta da izaberu predsjednika zemlje, čime se završava najduže i jedna od najprljavijih predizbornih kampanja koju je ova država imala. U prvom krugu, održanom 24. aprila, kandidat Slobodarske partije Austrije Norbert Hofer pobedio je, osvojivši 35,1% glasova, a najbolji među protiv kandidatima bio je Alexander van der Bellen sa 21,3% glasova. Građani Austrije spremaju se za izbore 4. decembra. Neki od njih govorili su za Reuters.
Kao građanin Austrije sigurno ću glasati, ali je teško odlučiti za kog. U nedjelju ću znati kome ću dati glas. Norbert Hofer će dobiti mnogo više glasa, kao i Trump u Americi, i to je po meni veoma opasno.
Politički analitičar Thomas Hofer također ukazuje na Trump efekat.
Jetzt nicht der Gestalt, dass man sagt, er ist jetzt ein Wahlmotiv.
Ne na način da je on sada glavna motivacija za obe strane, već bi to moglo imati pozitivan uticaj za Hoferovu stranu, jer on može da igra na birače sa, gle, imamo šansu, to je moguće, Trump je dokazao. Dakle, to može biti faktor motivacije. S druge strane, Van der Bellen može da pokuša da koristi Trumpa na snagu za podizanje straha i da kaže, za Boga miloga, ne možemo dopustiti da se to što se dogodilo u Americi desi u našoj zemlji.
Italijani na referendumu u nedjelju odlučuju da li će reformisati ustav kako bi koncentrisali vlast u rukama vladi ili odbaciti promjene kako bi sačuvali svoj posebni sistem demokratskih provjera. To je potencijalno najveća institucionalna promjena od kako je Italija postala republika, no referendum bi mogao da osnaži antievropske sentimente i ojača populističke snage, upozoravaju stručnjaci, jer glasanje se odvija pola godine nakon Brexita i prošlomjesečne pobjede Donalda Trumpa na izborima u Americi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedan od dva masivna kontrafora na severnom zidu gradskih bedema u Kotoru popustio i počeo da se urušava. Stručna javnost upozorava nadležne u državi i opštini da je krajnje vrijeme da se bedemi, jedno od najprepoznatljivijih i najvrednijih arhitektonskih obeležja grada pod zaštitom UNESCO, spasu. Zašto su u Kotoru, ali u Budvi, prepušteni nebrizi i propadanju, u priči Predraga Tomovića.
Visoka kamena građevina trouglastog oblika koja se sa vanjske strane naslanja na kotorske bedeme i podupire ih potpuno se odvojila od zida i nagnula prema rijeci Škurdi, u čijem se koritu i nalazi temelj kontrafora. Na istom dijelu bedema, samo sa njihove unutrašnje strane, prije mjeseci pourušio se dio ogradnog zida u dužini 10 metara. Arhitekta iz Kotora Aleksandar Dender kaže za Radio Slobodna Evropa da su nadležni u Kotoru, ali i državi, do sada ostajali gluvi na njihova upozorenja i apele da se zaustave dalja urušavanja kotorskih bedema.
Strašno je da država koja ubire i vlast lokalna koja ubire ogromne prihode svake godine od naplate ulaznica za bedeme i na kraju krajeva od svega onoga što je vezano za Kotor, jer kruzani ne dolaze radi i turisti radi luke Kotor, nego dolaze radi grada Kotor uključujući bedeme, da ne ulažu apsolutno ništa u obnovu bedema.
Kotoranka i ekološka aktivistkinja Patricija Pobrić tvrdi da novca ima, ali da nema volje da se ulaže u zaštitu i sanaciju kotorskih bedema, jer su, kako ističe, na pravim mjestima zato postavljeni pogrešni ljudi.
Novac se dosta isisava u druge lokacije, na druge stvari. Tu naravno uvijek imamo i korupciju.
Nenad Vukadinović, sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Kotora, za naš program ističe da u lokalnoj samoupravi osjećaju odgovornost zbog onoga što se dešava na kotorskim bedemima i obećava sanaciju.
Iako nije moja struka, mislim i sad sam pri tom stavu da bi trebalo ipak prvo izvesti statičare da vidimo da li je to samo na tom dijelu oštećenje, da li to ide dalje onaj dio prema moru i onda da se vidi šta i kako raditi.
Kotorani su i pored ozbiljnosti cijele situacije pronašli način da kroz sarkazam skrenu pažnju nadležnih, pa su, kako nam je kazao Aleksandar Dender, odlučili da o urušavanju bedema pišu mlecima.
Zato što su svojim lošim radom, nemarom doveli do toga da bedemi ne mogu da traju ni 600 godina.
No nije samo Kotor na udaru propada devastacije i osijenih graditelja. Javnosti je dobro poznat slučaj devastacije bedema Starog grada u Budvi, kada je niko drugi do sekretar za gradsku infrastrukturu i ambijent Budve Nikola Divanović uoči dočeka nove 2015. godine okačio novogodišnje ukrase u vidu neonke u obliku niza svjetlećih cijevi dužine 250 metara. Iluminacija je postavljena na metalnim držačima koji su učvršćivani šrafovima u kamene zidine stare nekoliko vijekova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vraćamo se vesti sa početka emisije. Samohranoj majci Violeti Petrović, koja je bez posla u fabrici Jura ostala jer je bila na bolovanju zbog karcinoma, poslodavac će ipak da ponudi novi ugovor, prenosi N1. Na vanrednoj konferenciji za novinare u Nišu, gradonačelnik Darko Bulatović je pročitao pismo u kojem kompanija Jura navodi da nisu bili svjesni okolnosti i specifičnosti situacije u kojoj se ona nalazi, prenosi portal ove televizije. Evo i ostalih vesti dana. Budžet za 2017. u ponedeljak pred poslanicima Skupštine Srbije. Posle odustajanja Olanda, Levica traži novog kandidata za predsjednika Francuske. Trump imenovao bivšeg marinca Jamesa Matisa za ministra odbrane. Sutra će biti sunčano, ali hladno, temperatura do 4 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijedno.